գլուխ 33-րդ. Երկու տարի Մայքլը կատարում էր իր երգերը Միացյալ Նահանգների քաղաքներում, իր համար փառք, իսկ Ջեկոբ Հենդերսոնի համար հարստություն ձեռք բերելով. Նրանք երբեք չէին մնում առանց անգաժեմենտի. Մայքլի հաջողությունն այնքան մեծ էր, որ Հենդերսոնը նույնիսկ մերժեց օվկիանոսի մյուս կողմում, Եվրոպայում, ելույթ ունենալու մի քանի շոյի առաջարկները. Մայքլը հանգիստ ունեցավ միայն այն ժամանակ, երբ Չիկագոյում Հենդերսոնը հիվանդացավ որովայնատիֆով. Այդ երեկամսի արձակուրդները Մայքլ անցկացրեց հոգատար խնամքի տակ, բայց և այնպես չլքելով իր վանդակը, ոմն Մուլկաչիի կենդանիների վարժարանում. Մուլկաչին, Քոլինզի ամենաառաջադեմ աշակերտներից մեկը, իր ուսուցչի օրինակով Չիկագոյում բացել էր կենդանիների վարժարան, որի հիմքում դրված էին իդեալական մաքրության, բոլոր սանիտարահիգիենիկ կանոնների անշեղ պահպանման և գիտականորեն հիմնավորված դաժանության նույն սկզբունքները. Մայքլը ստանում էր հիանալի սնունդ և ապրում էր անբասիր մաքրության մեջ. Սակայն իր վանդակում նստած, տխուր և միայնակ, նա իր շուրջը զգում էր սարսափի և տառապանքի մթնոլորտը, որում ապրում էին մարդու կմահաճույքով տառապող կենդանիները. Մուլկաչին սիրում էր կրկնել իր իսկ ստեղծած աֆորիզմները, որոնց մեջ կային և այսպիսիները. «Եթե կենդանու դիմադրությունը չճնշես, նրան ընդհանրապես հնարավոր չեն կճել. Ցավը միակ ուսուցիչն է. Չէ՞ որ ձիուն ստիպում ենք մոռանալ ակացի տալը. Ուրեմն առյուծին էլ կարելի է ստիպել մոռանալ կծելը. Փետուրե ավելիկով դուք կենդանուն ձեզ չեք ենթարկի. Ինչքան հաստ է գլուխը, այնքան հաստ պետք է լինի մահակը. Կենդանիները ձեր բոլոր պլանները խափանելու վարպետներ են. Այդ պատճառով առաջին հերթին նրանցից վանեք հակասության ոգին. Հոգեկան կապեր վարժեցնողների և կենդանիների միջև, դա աղավնյակս թերևս միայն թերթային լրագրողներին պիտանի բարբաջանք է. Բոլոր հոգեկան կապերից ես ընդունում եմ միայն մահակը, այն էլ երկաթե ծայրով. Իհարկե դուք կարող եք սովորեցնել նրանց ուտել ձեր ձեռքից, բայց պետք է աչքներդ չորս անեք, որ նրանք միաժամանակ ձեր մատներն էլ չլափեն. Իսկ դրա լավագույն միջոցը կերակրելու ընթացքում քթին հասված անգնդակ փամփուշտն է։ Մուլկաչիի հաստատությունում լինում էին օրեր, երբ թվում էր, թե նույնիսկ օդն է դողում արենայում կենդանիների չար մռնչունից, տառապալի վնգստոցից, այնպես որ վանդակտերում սկսվում էր աներևակայելի հուզմունք։ Մուլկաչին միշտ պարծենում էր, թե կարող է հնազանդեցնել ամենակամակոր կենդանուն. Այդ պատճառով շարունակ դրա մոտ էին բերում առավել դժվար կենդանիներին. Գտնում էին, թե նա ամեն ինչից գլուխ է հանում. Համարձակ, անհոգի, խորամանկ Մուլկաչին արդարացնում էր այդ հեղինակությունը. Նա կանգ չէր առնում ոչ մի միջոցի առաջ, և եթե հրաժարվում էր, ուրեմն իրոք գործը անհուսալի էր. Այդ դեպքում կենդանին դատապարտվում էր վանդակում ցմահ մեկուսացման և ահեղորեն մռնչալու, ի սարսափ և զվարճություն անբան դիտողների. Այն երեք ամսում, որ Մայքլ անցկացրեց Մուլկաչիի մոտ, առանձնապես երկու դեպք աչքի ընկան իրենց դաժանությամբ. Աշխատանքի ժամին դպրոցը առանց այն էլ թնդում էր մարդուն ենթարկվելու գիտություն ուսանող բարեկիրթ արջերի, արյուծների, բագրերի կամ փղերի վայնասունից, որոնք սովորում էին թմբուկ նվագել և գլխի վայր կանգնել. Սակայն այդ երկու դեպքերը նույնիսկ այստեղ բացառություն էին և երկյուղի ու հուսահատության մատնեցին մյուս կենդանիներին. Այսպես էր հավանաբար իրեն զգում դժողքի շեմը ոտք դրած մարդը, լսելով իր եղբայրակիցների ճիչերը, որոնց կաշին ողջ-ողջ քերթում են. Առաջին դեպքը կատարվեց բենգալական մեծ վագրի հետ. Ջունգլիներում ծնված, ազատության մեջ մեծացած, ուժի և արիության շնորհիվ իրեն հանդիպած բոլոր կենդանիների, այդ թվում նաև մյուս վագրերի տիրակալը, նա այնուամենայնիվ թակարդն ընկավ։ Ազատվելով թակարդից, նա մեկ նեղ վանդակի մեջ, մեկ փղի մեջքին, մեկ երկաթուղային վագոնում, մեկ շոքենավի նավամբարում անցավ ծովեր ու մայրցամաքներ և ընկավ Մուլակաչիի հաստատությունը։ Գնորդները դիտում էին նրան, սակայն գնել չէին համարձակվում։ Սակայն Մուլակաչին անսասան էր։ Նրա արյունը երրում էր այդ փառահեղ շերտավոր կատվի վրա մի հայացք նետելուց։ Նրան հատուկ գազանային էությունը ծարավ էր իր գերազանցությունը հաստատող մենամարտի։ Եվ ահա, վագրի ու մյուս կենդանիների համար դժոխային երկու շաբաթից հետո Մուլակաչին որոշեց, որ հսկայական գազանին տրվեց առաջին դասը։ Բեն Բոլտը, ինչպես նրան անվանում էին մարդիկ, Մուլակաչիի մոտ եկավ չարացած, անսանձելի, բայց համարյա կաթվածահար, նեղ վանդակում երկու ամիս մնալուց հետո, որը նրան հնարավորություն չէր տալիս, ինչպես հարկն է, ուղղել մարմնի մասերը։ Մուլակաչին պետք է անհապաղ զբաղվեր վագրով, բայց կորցրեց երկու շաբաթ, քանի որ նոր էր ամուսնացել և վայելում էր մեղրամիսը։ Այդ ընթացքում ցեմենտե հատակով երկաթե լայն վանդակի մեջ Բեն Բոլտը հասցրեց կազդուրվել։ Մկանները կրկին ձեռք բերեցին նախկին ուժը, իսկ իր համեմատ այնքան ողորմելի և թույլ երկոտանի արարածների նկատման բատելությունը էլ ավելի աճեց նրա սրտում։ Արարածներ, որոնք այնուամենայնիվ կարողացան նենգությամբ և խորամանկությամբ իրեն փակել վանդակում։ Այդ ճակատագրական օրը նա անհամբեր հանդիպման էր սպասում մարդու հետ։ Ու մարդիկ եկան, զինված օղաթոկերով և երկաթե եղաններով, նախապես մշակված ստրատեգիական պլանով։ Նրանցից հինգը օղաթոկը նետեցին վանդակի մեջ։ Վագրը մռնչաց և նետվեց հատակին ոլորվող պարանի վրա։ Մոտ 10 րոպե մոլեգնում և դեսուդեն էր ընկնում այդ հզոր կենդանին, որին ավաղ պակասում էր իր ողորմելի երկոտանի թշնամիներին բնորոշ հնարագիտությունն ու համբերությունը։ Այնուամենայնիվ պարանները նրան ձանձրացրին։ Նա հանգիստ թողեց դրանք և մռնչաց մարդկանց վրա։ Բայց նրա ետևի աջ թաթը արդեն խճճվել էր հանգույցի մեջ։ Նույն ակնթարթին երկաթե եղանները, իսկույն բռնելով հանգույցը, այն վերև բարձրացրին։ Եվ պարանները խրվեցին վագրի մարմինը, տանջալիորեն խոցելով նրա հպարտ սիրտը։ Նա գազազեց, ցատկեց և սպառնալի լռությունը ցնցեց պատերը։ Բեն Բոլտը վանդակում այնպես էր դեսուդեն նետվում, որ պարանները քերթում էին մարդկանց ափերը։ Բայց նրանք համառորեն վանդակից ետ էին քաշում հանգույցը և դարձյալ նետում, մինչև վագրը չհասցրեց նույնիսկ ուշքի գալ։ Հանգույցը բռնեց նաև նրա առջևի թաթը։ Այն ամենը, ինչ նա անում էր մինչ այդ, չնչին բան էր մոլեգնության համեմատությամբ, որին մատնեց նրան այս նոր դժբախտությունը։ Բայց նա հիմար էր և անհամբեր։ Իսկ մարդիկ խելացի էին և համբերատար։ Ու նրանց աստիճանաբար հաջողվեց օղակել երրորդ, այնուհետև չորրորդ թաթը։ Մարդիկ սկսեցին ձգել պարանները։ Եվ ահա նա հայտնվեց վանդակի կողին ամոթալիորեն պառկած, իսկ թաթերը, հզոր ժանիքներից հետո ամենահզոր զենքը, վանդակի ճաղերից դուրս պարզած։ Իսկ այնուհետև փոքրոքի երկոտանի էակ Մուլակաչին վճռականորեն և լկտիորեն մտավ վանդակ և մոտեցավ Բեն Բոլտին։ Վագրը ամբողջ մարմնով լարվեց, պատրաստվելով ցատկել նրա վրա։ Սակայն ցատկել չէր կարող։ Նրա կապկպված թաթերը դուրս էին ցցված վանդակից, ու նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում դրանք ետ քաշել։ Իսկ Մուլակաչին ծնկի իջավ նրա կողքին, համարձակվեց իջնել նրա կողքին և հինգերորդ հանգույցը նետեց Բեն Բոլտի վիզը։ Եվ ահա վագրի գլուխն արդեն մոտեցված է վանդակի ճաղերին և գտնվում է նույն անօգտական վիճակում, ինչ որ չորս թաթերը։ Մուլկաչին ձեռքը դնում է նրա գլխին, քաշում է ականջները, շոշափում է քիթը, ահեղ ժանիքներից ընդամենը մի դյույմ հեռավորության վրա։ Իսկ վագրը միայն մռնչում է, խրխրում և խեղտվում կոկորդը սեղմող հանգույցի մեջ։ Ամբողջովին դողալով ոչ թե վախից, այլ մոլեգին կատաղությունից, ահա Բեմբոլտը կամա թե ակամա թույլ է տալիս երկար ու հաստ պարանով լայն կաշվե վզնոցը հագցնել իր վիզը։ Երբ Մուլկաչին դուրս է գալիս վանդակից, մարդիկ վարպետորեն նրա թաթերից և վզից հանում են հանգույցները։ Բոլոր սոսկալի ստորացումներից հետո նա նորից ազատ է վանդակի սահմաններում։ Բեմբոլտը օդում ծարս է լինում, նրա շնչառությունը վերականգնվել է, և նա պատերը խլացնում է մոլեգին ոռնոցով, թաթերով տրորում է իր ետևից գալարվող պարանը, որը նրան անսահմանորեն գրգռում է, ճանկերով փորձում է պոկել վիզը սեղմող օղակը, ընկնում է գետին, կողքից կողք է գլորվում, ավելի ու ավելի է խճճվում պարանի մեջ, գրգռելով ծայր աստիճան լարված ջղերը, և ուղիղ կես ժամ անց է կացնում անշունչ առարկայի հետ ուժասպառիչ պայքարում։ Վագրերին այսպես են սանձահարում. Վերջ ի վերջո ուժասպառվելով գերջղային լարվածությունից և սեփական կատաղությունից, նա պարկում է վանդակի կենտրոնում և պոչը խփում գետնին։ Նրա աչքեր ատելությունից վառվում են, բայց նա արդեն չի փորձում վզնոցը պոկել, սեփական փորձով համոզվելով, որ դա անհնար է։ Ի մեծագույն զարմանս նրա, եթե ընդունենք, որ վագրը ընդունակ է զարմանալու, ինչ որ մեկը բացում է վանդակի ետևի դռնակը, և այն այդպես էլ մնում է բացված։ Բեմբոլտը դռնակին նայում է չար կասկածանքով, բայց այնտեղից ոչ ոք չի հայտնվում, ոչ մի վտանգ այն կողմից, ինչպես երևում է, նրան չի սպառնում։ Բայց և այնպես նրա կասկածը մեծանում է, երբեք չգիտես, թե ինչ են պատրաստվում անել այդ երկոտանի էակները, ինչ կարելի է սպասել նրանցից։ Նա կգերադասեր մնալ տեղում, սակայն վանդակի մոտ լսվում են աղաղակներ, մտրակների սուլոց, և ամենակարևորը, նրան նորից ծակում են երկաթե եղաններով։ Իր ետևից քարշ տալով պարանը և բոլորովին չմտածելով փախուստի մասին, հուսալով վերջապես դատաստան տեսնել իր տանջարարների հետ, նա նետվում է վանդակի ետևում գտնվող միջանցքը։ Միջանցքը դատարկ է և խավար, միայն վերջին մասում կայսկլտում է լույսը։ Բարձրաձայն մռնչալով, Բեմբոլտը հսկայական ոստյուններով սլանում է միջանցքում, մյուս կենդանիների ոռնոցի, աղաղակների և մռնչոցի տակ։ Նետվելով դեպի լույսը, նա կուրացած կանգ է առնում, հետո հանկարծ սեղմվում հողին, թաքցնում իր երկար պոչը և նայում շուրջը։ Սակայն պարզվում է, որ նա դարձյալ վանդակում է, միայն ոչ այնքան նեղ։ Դա լույսով ողողված և ցանկապատված կրկեսի հրապարակն էր։ Հրապարակը դատարկ էր, չնայած վերևում բլոկի վրա կախված էին 7 հսկայական երկաթյա աթոռներ, որոնք նրան անմիջապես կասկածելի թվացին։ Նա նույնիսկ մռնչաց դրանց վրա։ Մոտ կես ժամ Բեմբոլտը թափառում էր բեմահարթակում։ Գերվելու օրից անցած 2.5 ամսվա ընթացքում նա առաջին անգամ քայլում էր համեմատաբար ազատ տարածության մեջ։ Հանկարծ երկար երկաթյա ձողը ծայրին կերով կպավ նրա պարանին, և ճաղերի մյուս կողմում կանգնած ինչ-որ մարդիկ պարանը քաշեցին իրենց կողմը։ 10 հոգի միանգամից կառչեցին պարանի ծայրից, և Բեմբոլտը կհարցակվեր նրանց վրա, եթե նույն ակնթարթին ետևի դռնից հրապարակ չմտներ Մուլկաչին։ Այժմ մարդուն և վագրին արդեն ոչինչ չէր բաժանում, և Բեմբոլտը ուղղվեց դեպի Մուլկաչին, թեև նրան անընդհատ թվում էր, թե ինչ-որ բան կարգին չէ։ Այդ վախկոտ մարդը ետ-ետ չէր գնում, սարսափից չէր ընկնում գետնին, այլ հանգիստ սպասում էր իր մոտենալուն։ Բեն Բոլտը այդպես էլ չհարցակվեց մուլկաչիի վրա։ Սկզբում նա զգուշությունից և խորամանկությունից տրթված դանդաղեցրեց հարցակումը, շերտաթվելով և պոչը բեմահարթակի ավազին խփելով։ Նա ուսումնասիրում էր մարդուն, որը շուտով պիտի դառնար իր զոհը։ Մուլկաչիի ձեռքին կար մտրակ, սուր երկաթե եղան։ Գոտուց դուրս էր ցցված անգնդակ փամփուշտերով լիցքավորված ատրճանակը։ Ավելի ամուր սեղմվելով գետնին, Բեն Բոլտը դանդաղորեն մոտենում էր նրան, ինչպես կատում մկանը։ Մուլկաչիից մի թռիչքի հեռավորության վրա նա ամբողջապես շերտատվեց, նախապատրաստվեց և հայացք նետեց վանդակի մյուս կողմում, իր ետևում հավաքված մարդկանց վրա։ Վզնոցին ամրացված պարանի մասին, որի ծայրը այդ մարդկանց ձեռքում էր, նա մոռացել էր։
«Դե հիմա ծերուկ ստիպված կլինես խելոք մնալ»։
Մեղմ և նույնիսկ սիրալիր խոսեց նրա հետ Մուլկաչին, մի քայլ անելով դեպի առաջ և մեկնելով ձեռքը, որով պահում էր եղանը։